M-I-C-A-D-I-L-L-A-C-U. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Mambo vipi? Natumai alasiri yako ya kuendea salama. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa dakika 30 za habari, majadiliano na burudani kwenye kipindi cha VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 11 mwezi ni Februari mwaka 2021. Februari ni mwezi ambao kuna mambo mengi ndani yake. Wenyewe wanazungumzia masuala yao wapenda nao. Ndio tutakuwa tunajadili katika barazani hii leo.
Mm-hmm. Bolingo mingi sana. Na kando na hayo, tutakuwa tunaangazia Ethiopia na Burundi sasa zinajadili jinsi ya kuimarisha uhusiano wao.
Mm-hmm. Pia utakuwa unasikia kuhusiana na mjasiriamali Flora Chacha kutoka Tanzania ambaye yuko kule Marekani anashindania nafasi ya kuwa Miss Jet Set Magazine.
Pia utakuwa unapata swali la leo, na kuna kitengo kile cha trending, tunaangazia yanayojiri katika mitandao mbalimbali, na pia kuna lifestyle.
Na leo lifestyle basi tutakuwa tunaangalia watu wanavyopenda kusema ati wanakwenda na wakati. Je, kwenda huko na wakati kuna wiana na utamaduni wa Afrika?
Amina, shikilia hapo. Tuanze na haya kwanza. Rais wa Jamhuri ya Ethiopia Sali Wakzeudi yuko katika ziara ya siku mbili nchini Burundi. Katika ziara hiyo, Zaudi amejadiliana na mwenyeji wake Evariste Ndayishimiye kuhusu jitihada za kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao. Viongozi hao wamegusia pia swala la kuboresha matumizi ya maji ya mto Nile ili kuepusha mizozo inayojiri mara kwa mara. Jean Marie Vianney wa Burundi anaangazia zaidi akiwa mjini Kigali kule Rwanda.
Kabla ya kuhitimisha siku ya Jumatano hii ziara yake ya kikazi ya siku mbili nchini Burundi, Rais wa Jamhuri ya Ethiopia Bibi Sahel Wokzeud alipokelewa kwa mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ili kutathmini kwa undani zaidi jitihada maridhawa za kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Wakati huo Rais wa Jamhuri ya Burundi amekiri kwamba ziara hiyo ni ushahidi wa dhahiri wa uhusiano mwema kati ya mataifa ya Burundi na Ethiopia.
Votre visite au Burundi est un signe très éloquent de solide lien.
Ziara yenu nchini Burundi ni ushahidi thabiti wa uhusiano wa kuridhisha kati ya nchi zetu mbili. Ziara yenu ya siku mbili nchini Burundi imetupa fursa kubadilishana maoni kuhusu uwezekano wa kuimarisha juhudi za kibiashara na uwekezaji kati ya mataifa yetu mawili. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Ethiopia amesisitiza kuhusu umuhimu wa kuboresha urasibu wa maji ya mto wa Nile, Burundi na Ethiopia zikiwa miongoni mwa nchi zinazotumia maji ya mto huo.
Le Nil qui est notre cordon ombilical est un lien fort.
Mto wa Nile ni kitovu kinachotuunganisha sisi wote. Tunalazimika kuboresha kiungo hicho ili mto wa Nile wenye umuhimu mkubwa uwe chanzo cha amani na uzalishaji na mfano bora wa matumizi halisi wa zawadi hiyo tuliyokabidhiwa na Mwenyezi Mungu kwa maslahi ya wanachama wote. Habari zaidi zimefahamisha kwamba ziara hiyo imempa fursa Rais wa Jamhuri ya Ethiopia Sahel Wokzeud kujadiliana na Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi swala la mzozo unaozikabili nchi za Ethiopia na Misri kuhusu matumizi ya maji ya mto wa Nile kufuatia mradi wa nchi ya Ethiopia wa ujenzi wa bwawa kubwa la umeme kwenye mto Nile. Imearifiwa pia kwamba Rais wa Ethiopia amemshawishi Rais wa Jamhuri ya Burundi kuiunga mkono nchi ya Ethiopia katika mzozo huo, ikimaanisha kwamba mtangulizi wake hayati Rais Pierre Nkurunziza alikuwa na msimamo wa kuunga mkono taifa la Misri. Itafahamika kwamba ziara hiyo ya Rais wa Jamhuri ya Ethiopia ni ya kwanza rais wa nchi hiyo nchini Burundi tokea Rais Evariste Ndayishimiye ateuliwe kuitawala taifa la Burundi mwezi wa Juni mwaka uliopita. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, shukrani sana kaka Hishu Burundi ukiwa kule Kigali, Rwanda. Na kwingineko ni kwamba mjasiriamali Flora Chacha kutoka Tanzania ambaye kwa sasa yuko katika jimbo la Texas Marekani anashindania nafasi ya kuwa Miss Jet Set Magazine cover kwa mwaka 2021. Hii ikiwa ni fursa kuwepo kwenye jarida hilo maarufu nchini Marekani, wakati huo huo kuchangia watoto wenye ugonjwa wa saratani. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na Flora na kwanza akamuuliza umuhimu wa kushiriki shindano hilo.
Hili shindano linahusiana na kusaidia B Plus Foundation ambao ni unasaidia watoto pamoja na familia zilizoathirika na kansa. Huo ndio umuhimu mkubwa wa hili shindano. utalii, kwa sababu hili ni jarida kubwa hapa Marekani na linahusiana sana na wawekezaji wakubwa, wafanyabiashara wakubwa pamoja na watu maarufu.
Na pengine kwa wale ambao wanataka kusaidia sasa uweze kufika hapo unapotaka wewe kufika, ni kitu gani ambacho wanatakiwa kufanya ili wewe uweze kufanikiwa?
Sasa hapa nilipofika, kwanza nimefika niko robo finali. Hivyo niko nimejitahidi sana na wale walio nisupport, ila hata sasa hivi nahitaji kura. Kura za kusupport ule mfuko wa B+ kwa inaitwa positive vote. Na pia kuna kura za free. Kikubwa watu wakapige kura kwenye huo mtandao wa Miss Jezebel. Kuna link unaweza pia ukaipata kwenye Instagram yangu @flowchartbeauty. Na pia ukibofya ni very easy, iko very straightforward. Inakupeleka hizo sehemu mbili za positive vote na pia hiyo ya free daily vote. Kwa hiyo utakapoweza wewe unasaidia kucontribute the vote. Kitu kikubwa ninachoomba pia watu wa share kwenye magrupu ya WhatsApp, kwa sababu ni rahisi sana kushare hiyo link kwenye magrupu ya WhatsApp. Na watu wengi ndio wanapopiga kura mpaka nimefika hapa robo finali.
Pengine katika swala zima la hizi votes, kama unavyosema positive votes na free votes. Positive votes nimejaribu kuangalia, nimeona kuna fedha zinakuwa zichangiwe hapa. Pengine tunaweza zaidi kuhusu hizi fedha, ni nini hasa na wakichangia wanachangia wapi na kwa nini zinakuwa hivyo?
Okay, sasa kama nilivyoanza kusema hapo mwanzoni kwamba dhumuni kubwa la hili shindano ni kuchangia huo mfuko wa B+ ambao unasaidia familia za watoto wenye kansa na watoto wenye kansa. Kwa hiyo hiyo positive vote ambayo inaandika $1 one vote, ila minimum kiwango ni $10, ndio inaenda kwenye huo mfuko kusaidia. Lakini pia inanisaidia mimi kuniboost katika haya mashindano, naonekana ninasaidia huo mfuko. Kwa hiyo ina boost ile chance ya mimi kushinda. Hizo daily free vote inakuwa tu ni vote moja kila masaa 24, lakini inanisaidia bado kwa sababu kama ni nyingi inasaidia kuboost kwenye shindano. Kwa hiyo either way una support shindano, lakini positive vote hasa unasaidia mfuko kwa watoto walioathirika na kansa pamoja na familia zao.
Bila shaka. Na pengine Flora, katika yote haya, mwisho wa siku changamoto ni zipi na unapangilia kwamba kama utafanikiwa kupata ushindi, nini mipango yako kwenda mbele?
Changamoto ambazo nimezipata hasa ni ku reach out, yani kuweza kupata support kubwa zaidi hasa kwenye mitandao, na hasa wale ambao wameshapitia haya mashindano, kwa sababu unakuta ni jamii ya watu ambao wanaelewa kabisa hivi vitu vikoje, unaongeweza kupiga kura ni vitu ambavyo wanavielewa. Ile ku reach out na kuweza kumobilize, kwa sababu time wise ilikuwa short pia, kwa hiyo hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana. Lakini bado pia nilipata support, naweza nikasema kwa media. Sasa katika nini hasa ambacho nitafanya cha muhimu katika baada ya kama nikishinda shindano hili, mimi ni mjasiriamali na nimekuwa nafanya na wanawake ambao wana brand zao.
Ni Flora Chacha, mjasiriamali kutoka Tanzania aliyeko katika jimbo la Texas akizungumza na Sauti ya Amerika. Asante sana kwa taarifa hiyo, Sunday Shomari. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Habari zetu unaweza kuzifuatilia kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili au uende kwenye www.voaswahili.com na pia redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa tuungane naye BMJ Muridhi kwa habari za dunia.
Mahakama ya juu nchini Uganda leo inasikiliza hoja za awali katika kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha upinzani NUP, Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine. Jopo la majaji tisa wakiongozwa na jaji mkuu Alphonse Owine Dolo itasikiliza kesi hiyo. Wine, msanii aliyegeuka mwanasiasa, ameorodhesha hoja 26 ambazo kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor huenda zikapunguzwa na kuwa chini ya 10. Mahakama hiyo kwa kushauriana na wahusika pia inatarajiwa kutoa kalenda ya siku itakazosikiliza kesi hiyo, muda ambao mawakili wa mwanasiasa huyo watachukua kwa hoja zao, na muda ambao tume ya uchaguzi, chama cha NRM na wahusika wengine katika kesi hiyo watachukua kutoa majibu yao. Wine anaitaka mahakama hiyo kubadilisha ushindi wa Rais Museveni kwa madai kwamba uchaguzi huo wa tarehe 14 mwezi jana ulijawa na dosari na ulifanyika bila kufuata sheria zilizowekwa. Waendesha mashtaka katika kesi dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wana siku nyingine leo Alhamisi ya kuwasilisha hoja zao kuwashawishi maseneta wanaosikiliza kesi hiyo kwamba Trump alichochea shambulio baya kwenye majengo ya bunge hapa mjini Washington mwezi uliopita. Upande wa mashtaka unaongozwa na wabunge 9 wa baraza la wawakilishi wa chama cha Democratic ulionyesha picha za hasia ambazo hazikuwa zimeonyeshwa awali kwa maseneta hao ambao ndio kama mahakimu katika kesi hiyo. Video hizo zilionyesha mamia ya waasi wafuasi wa Trump ambaye aliwasihi waende kwenye jengo la bunge kujaribu kuzuia uthibitisho rasmi wa kuchaguliwa kwa rais Joe Biden katika uchaguzi wa mwezi Novemba, wakivamia majengo hayo ya bunge. Baadhi ya wafanya hasia, video hizo za Januari 6 zilionyesha walisikika wakisema kwamba walikuwa wakimtafuta makamu wa rais wa zamani Mike Pence ili wamchukulie hatua kwa sababu walikuwa amekataa ombi la Trump kwamba azuie uthibitisho wa matokeo ya wajumbe maalum wa uchaguzi ili Trump aendelee kuwa mamlakani kama rais kwa muda wa miaka 4 zaidi. Waandamanaji wengine walisema walikuwa wakimtafuta spika wa bunge Nancy Pelosi kwa mujibu wa video hizo zilizoonyeshwa. Rais wa Marekani Joe Biden jana alimkosoa mwenzake wa China Xi Jinping na kueleza wasiwasi wa Washington juu ya kile alichokiita ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Xinjiang. Katika mazungumzo yake ya kwanza na Rais Xi tangu kuingia mamlakani, Biden alimshutumu kiongozi huyo kwa kile alichosema ni utawala wake kutumia nguvu katika azma yake ya kuimarisha uchumi wa China. Taarifa iliyotolewa na ikulu hapa Washington imesema kwamba Biden pia alizungumzia ukandamizaji uliofanywa na China kwenye mji wa Hong Kong na hatua ya nchi hiyo kuingilia masuala ya ndani katika nchi za ukanda wa Asia, likiwemo suala kuhusu Taiwan. Kwa upande wake, Xi alitumia mazungumzo hayo kumtaka Biden kujiepusha na uhasama ambao alisema unahatarisha ustawi wa nchi hizo mbili na ulimwengu mzima kwa jumla.
Endelea kusafiri na VOA Express, unaipata kwenye redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Baada ya mziki mfupi, sasa tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani.
Mhm, na leo kwenye barazani, kama vile wengi wanavyozungumzia katika mitandao ya kijamii kuhusiana na siku ya Valentine, na sie basi VOA Swahili tunakuuliza siku ya wapenda nao, yani Valentine's Day, ina umuhimu gani kwako?
Kwangu mimi hiyo ni siku nitaenda kanisani.
Mhm. Kwa sababu itakuwa Jumapili.
Alafu baadaye tunaenda kwa men's conference. Nyinyi wenu mtakula mmoja kidogo.
Wanasema men's conference, lakini mara hii nafikiri men's conference jiko mara mbili kwa sababu kuna Stingy Men Association. Wale wanasimama nyuma ya mabirika ya mafuta.
Tuwasikie hao wasikilizaji wetu nao wanasemaje. Safari yetu imetupeleka mpaka Bukavu, DRC. Hapo tunampata Nicola Mambo.
Kuhusu Valentine's Day, sio ya kawaida salamu. Mtu hata mpenzi mke wake haiko kuonyesha kama kwenda kwenye sherehe ya Valentine's Day sio kumpenda. Watu wanapendana, wanafaa sherehe bila hata kufika Valentine's Day. Ndio maana mimi kijana mimi niliona kwamba sio ni siku ya kawaida, sababu sisi weusi tunapenda, sisi wa Afrika tunapenda kuiga mambo ambayo tukiwa na maana gani, yani kimtoka Ulaya imeingia ndani ya Afrika, Afrika hii sisi tukimkamata kama business. Kama niyesema kama Valentine's Day hizi ni siku mtu wapendanao wanaikaa nafasi moja mbili na bwana, hata kama wanatoka kidogo wanafaa sherehe na lazima ya leo Valentine's Day. Sio kusema ni tu kwa siku tarehe 14 ya mwezi wa pili ndio kusherehekea, watu wanasherehekea wakati wote ndio wakati wanapendana.
Kwa hivyo unasema kwamba mapenzi ni kila siku, sio siku moja kwa mwaka?
Ndio, mapenzi ni kila siku, baada ya siku sio tu siku moja eti tarehe 14 mwezi wa 2 ndio watu wanaonesha mapenzi. Hapana, yani wao ni wanafiki sana kabisa. Sema siku kwa siku mga wanaonesha mke wake mapenzi, wanafaa sherehe, kama kuna kitu kidogo wanatumia soda juisi ya hivyo. Haidondi mfati yo siku moja kwa mwaka tu kuonesha mapenzi, kama mmependana, sababu ni wote kuna vala nicho nguo nyekundu, ingine nyeusi ya au hiyo na sahi ni hayo.
Tukushukuru sana kushiriki katika kitengo chetu cha barazani hivi leo.
Asante mtangazaji, na kwako pia mtangazaji.
Na moja kwa moja tukitoka kule Bukavu DRC ambapo tulikuwa naye Nicola Mambo. Sasa hivi tunaingia Tanzania. Nicola amesema mambo ya kuvala red siku moja tu kwa mwaka haiendi. Je, bwana Masanja unazungumziaje siku hii ya Valentine?
Mimi kwa kweli nimechukulia vizuri sana hii siku ya wapendanao, kwa sababu inatukumbusha vizuri sana kuwapenda wake zetu na kupendana, hata mimi mke wangu anipende. Kwa kweli hiyo inaleta faraja kubwa sana ndani ya familia na ndani ya upendo wetu.
Kwa hivyo
kati ya watu wawili,
ni kitu gani ambacho kitakuwa ni special kabisa ambacho utakifanya siku hii ya Valentine ambayo itakuwa Jumapili?
Kwa kweli kwa siku hii ya leo, kwa kweli kitu ambacho nakifanya ambacho ni kikubwa kabisa, hata mke wangu atitambue kwamba ninampenda, nimeshamnunulia shati za kuvaa ili ajisikie vizuri kwamba ninampenda. Hapa nilipo nataka tuondoke naye twende tukatembee tukaone mazingira vizuri huko. Ndio kitu ambacho nakifanya sasa hivi.
Haya, tukushukuru sana na pongezi kwa mpango mzuri uliotengea mkeo.
Asante, asante.
Haya, wacha mtoto akale raha basi. Masanja Kulwa mzee wa sola huyo.
Ndiye ndiye.
Si kuna wanawake wana bahati jamani.
Wacha wivu nao.
Lakini yule wa Nicola ameumia.
Sisi bado tuko kule Kongo, mambo ya kuvala nguo nyekundu, nguo moja hatutaki sisi.
Nicola anasema mapenzi kila siku, lakini Masanja anasema tayari shopping ashaifanya.
Haya, tuangalie wenzio zungumza nasi kwenye ukurasa huo wa Facebook.
Ananikumbusha wakati Magufuli akisema nendeni msituni mkakoronize wanyama.
Ninaanza naye Shukuru Kabo naye Baili anasema kutoka DRC Goma, siku hiyo ina muhimu mkubwa kwangu. VOA umeni jazz kutambua asili ya mapenzi.
Naye Musa Gilbert akiwa Homa Bay, Kenya, anasema Valentine's Day inaimarisha mapenzi na mahusiano kwa ujumla.
Dixon Orio kutoka Arusha, Tanzania, anasema huyu Valentine alikuwa ni nani na alikuwa na malengo gani?
Anajita Sistrin Dosa Hasna, anasema hiyo ni sherehe ya wazungu, sisi wa Afrika mahaba yapo kila siku. Amerudi pale pale kwa Nicola.
Anafunga mchezo.
Ngalama Maluta, utatuia radhi kidogo, tulijaribu kukutafuta lakini nafikiri angavu hazikuwa nzuri vile.
Kwa uzi huo huo, Kidum akimshirikisha Juliana Kanyamozi, mtoto mzuri wa kutoka Uganda, anakuambia hatirudi nyuma, mapenzi kwenda mbele.
Ai, mpenzi wewe. Nakuona ushaanza kucheza na umesema unaenda men's conference. Mbona tena?
Niache.
kata Sada ni kubwa kwangu na unanitisha Jue ni mikose ya wapi Kulini ya hivi kama kila jambo lote la nyumbani Ni muhimu kuliwe na wazi Niku kishenge ukumamu ligi mbalaza
Maridadi kabisa kibao hicho chake Kidum akimshirikisha mwanadada huyu wa Uganda. Burundi inashikana na Uganda hapo kwenye kitisho cha mapenzi, sio?
Kabisa, wote wakiwa katika Afrika Mashariki.
Wanatupatia kitu hicho haturudi nyuma, na kweli katika mapenzi hakikisha unaenda weka gia ya mbele kila siku.
Na siku zote lazima muwe watu ambao mna misimamo, kwa sababu ukianza kutokuwa na msimamo katika mapenzi ama katika mahusiano, basi siku zote atalegea. Na sio wote unaona wanachekacheka ama kuwa na furaha katika ndoa zao kuna amani siku zote. Wakati mwingine kuna tofauti, lakini wewe ukiwa kwako kukwaruza kidogo tu, nasema mbona fulani sijamwona kukwaruzana na mwenzake, unamtimua, utatimua wengi.
Tukiwa kwenye uzi huo huo wa masuala ya maisha, wacha tuangalie lifestyle, kuna nini huko?
Kwenye lifestyle, dada Salma hapa ametuletea kitengo hapa akisema fikra tofauti kuhusiana na tendo la ndoa, mtazamo wa kale na mtazamo wa vijana wa kisasa. Aha, wengine wakisema kwamba wanakwenda na wakati. Wacha tuwasikize aliyezungumza nao Salma Mohamed.
Kwenye wakati za sasa nitasema vijana wengi wamepotoshwa na mitandao ya kijamii. Wazee wa zamani walikuwa hawaruhusu vitendo kama hivi kutokea. Watu sana duniani wamesahau tamaduni zao. Aswa Afrika, tamaduni zetu zilikuwa nzuri na zinafuatwa sana, lakini ni kama tumesahau, tumefuata tamaduni za wazungu. Maana utampata kijana anafanya mambo ambayo hayapo kabisa katika tamaduni za Kiafrika. Kwa mfano kufanya tendo la ndoa na mtu ambaye hamjaoana ama hamna mahusiano, labda kutana tu mahali, wazungu wenyewe wanaita one night stand. Na hizi sinema tunazoangalia, sinema, hizi vitu vyote vipya duniani ndio vinapelekea tamaduni zetu kusahauliwa. Hatuna tena wazee katika jamii ambao wanaweza kutuelekeza. Vijana wamepotoka. Yaani paka hili tendo la ndoa halini tena takatifu kama lilivyowekwa na Mungu. Yaani linatokea tu kiholela holela, kila mtu anafanya, paka watoto wadogo wanalijua, na ambapo ilikuwa ni jambo la siri baina ya mke na mume. Hata yule aliyoko chumba cha pili sana, maana ilikuwa unaambiwa ni siri ya kitanda tu, lakini sasa imekuwa ni wazi, eh? Kwenye sinema zetu unaona, unaonyesha watu wanavyozifanya, watoto wamekaa hapo wakiangalia. So zamani watu kujihusisha na tendo la ndoa mpaka wako katika ndoa. Siku hizi watu wanafanya tu kiholela, utapata mtu amejuana na msichana, lazima alale naye ndio aone ampendana naye, na hapo labda hawajaoana, na mwisho ataishilia kuwa hawajaoana. Na watu wamemsahau Mungu kwa sana.
Kwa wakati wa nyuma ilikuwa jambo kama hili likitokea kwa familia ni aibu sana. Mtoto wa kike kwa mtoto wa kiume ni jambo la aibu la kutatanisha familia. Lakini kwa sasa hili jambo limekithiri kwa kila familia. So imekuwa hata si aibu tena. Mtoto wa kileo ama kijana wa kileo mpaka atende tendo la ndoa ndio ajione amekuwa mtu wa kileo. Ambao ni tofauti na zamani. Zamani ilikuwa ni hadhi, watu wanajistiri, watu wanaweka. Ile ni kama faida, anamwekea mamake heshima. Wasichana wanapoteza usichana wao mapema kwa kuiga mambo ya kimagharibi. Kwa magharibi, kwa watu wa magharibi jambo hilo ni jambo la kawaida.
Asante sana Salma kwa kitengo hicho cha lifestyle. Sasa ni kuelekea katika kitengo cha trending. Nini kinajiri katika mitandao yetu ya kijamii? Nini kinanongonwa? Idi Ligongo, baba, ukurasa ni wako.
Naam, karibu katika yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Moja kwa moja basi tukianzia nchini Tanzania ambalo lile linavuma ni suala la mbunge wa Chama cha Mapinduzi CCM. Yeye aelezwa kufunguka akiwa ndani ya bunge la taifa hilo kuhusu vifo vinavyotokana na matatizo ya kupumua, ambaye ni mbunge wa Mbulu mjini Zakaria Aisai ameitaka serikali ya Tanzania kueleza wazi kuhusu alichokiita ugonjwa wa kupumua ambao wanasema unamaliza watu wa Mbulu. Aisai amezungumza kwa hisia kali bungeni leo Alhamisi Februari 11 akisema hawezi kuzungumzia mpango mbadala na anaona bora azungumzie hali ya wananchi wake ambao kila mara wanakwenda kuzika. Basi hili swala limezua mjadala mkubwa kulikuli katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Zubeda Habari akieleza kwamba inabidi serikali iweke bayana juu ya swala hili. Vile vile mwananchi ambaye amejitambulisha kama Sikonga Ngwendele anaeleza kwamba yeye kwa namna moja ama nyingine anaona ni jambo la muhimu swala hili likawekwa wazi kabisa ili watu wote wafahamu kile ambacho kinaendelea. Swala lingine ambalo linatanda katika mitandao ya kijamii ni swala la chanjo nchini Kenya, ambapo imeelezwa kwamba ifikapo mwaka 2023 wa Kenya milioni 16 watakuwa tayari wamechanjwa. Sasa mjadala umezuka, wengine wakieleza kama ni mwaka 2023 ndio chanjo hii kufikia watu milioni 16, je, mpaka hapo watu wangapi watakuwa wameambukizwa na pengine kupoteza maisha. Huyu hapa ni George Ocheng anaeleza kwamba kwa kweli haya masuala ni magumu na tuiachie serikali ishughulikie yale ambayo inaona kwa namna moja ama nyingine ni mazuri. Huyu hapa si mwingine ni Simon Okech akieleza kwamba kwa vyovyote vile inabidi tufahamu kwa nini itachukua muda wote huu kufikia watu milioni 16 wakati taifa hili lina zaidi ya watu milioni 50. Je, hao wengine waliosalia itakuwa vipi hatima zao na maisha yao? Tusubiri kuona kile kitakachotokea. Basi ni hayo tu katika mitandao ya kijamii. Mimi ni Idi Ligongo.
Naam, shukrani sana Idi Ligongo. Najua sauti yake nishaizoea kwenye michezo, lakini leo katufanyia mambo katika yavumao mitandaoni. Shukrani sana kwa kitengo hicho.
Tuelekee katika kitengo cha swali la leo, ikiwa ni mwisho wa VOA Express, ambapo tumekuuliza hivi: je, nchini kwako kuna juhudi zozote kuhamasisha wasichana kujiunga na masomo ya sayansi?
Naam, na mimi moja kwa moja hapa nampata Caleb Mwiti akiwa Nairobi, Kenya. Anasema masomo ya sayansi ni kama masomo mengine tu na kila mtu hupewa nafasi ya kuchagua mwenyewe.
Abdalla Said anasema yuko Zanzibar. Mimi nahisi hakuna haki, na kama ingekuwepo basi kungekuwa na walimu wengi wa hiyo sayansi.
Case Ahura kutoka Soroti Flying School Uganda anasema ndio, mabinti wengi walio shule za msingi na sekondari wanapewa nafasi.
Jafet Isdori hajasema yuko wapi, lakini anasema hivi: ni kweli kuna juhudi kuhamasisha wasichana wasome masomo ya sayansi.
Kalabu Eagle akiwa ananimalizia hapa anasema nipo Kurumba DRC. Anasema tatizo lipo hapa kwetu DRC, ni mtupata kila mara, na ndio maana hatuna wanawake kwa wingi katika siasa. Wanaogopa pia huwa na mgambo. Lakini nafikiri Kenya kuna nafasi nzuri, kwa sababu mimi nilisoma shule ya wasichana katika sekondari na ilikuwa lazima kwa kila mmoja kufanya somo la sayansi. Kwa hivyo nafikiri hamasa ipo.
Na katika habari zetu za duniani leo tumeangazia wanasayansi ama watu waliosomea sana sayansi wakizunguka shule mbalimbali za humu nchini Kenya kuhamasisha wasichana na kupatia himizo kufanya sayansi.
Naam. Na kufikia hapo mimi nafikiri tumemaliza. Tulikunja jamvi hili na safari imekwamia hapa.
Sina la ziada, mimi ni Collins Liberty Adedi. Asante sana Aida Isa, Hadija Riami pamoja na Josephat Kioko kwa kurahisisha kazi hii.